Русия президенты Владимир Путиннең бер атнадан Чикагода үтәчәк 8-лек саммитына барудан баш тартып, үзе урынына премьер-министр Дмитрий Медведевны җибәрү карарын күпләр Мәскәү-Вашингтон арасындагы киеренкелек чагылышы дип бәяләде. Рәсми Мәскәүдә Вашингтонда Путиннең бу карарын сәясәт белән бәйләүле кире кага, ул арада Барак Обаманың сентябрьдә Владивостокта Азия Тын океан икътисади хезмәттәшлеге оешмасы саммитына бармау мөмкинлеге игълан ителде. Тулырак итеп, Наиф Акмал сөйли.
Киң күләм мәгълүмәт чараларында Русия президенты Владимир Путинның Кэмп-Дэвидта 18-19 майда үтәчәк 8-лек очрашуына барудан баш тартуы Вашингтонны бик нык аптыраткан дигән хәбәрләр таралды. АКШ президенты Барак Обама бу җыенда Путинның да катнашуын теләгәнгә күрә, март аенда очрашуны Чикагодан нәкъ шушы вакытка Кэмп-Дэвидка күчергән иде. Путинның матбугат вәкиле Дмитрий Песков тагын бер мәртәбә Русия президентының әлеге карары бары тик аның яңа хөкүмәт төзүне тәмамлау эшләрендә шәхсән катнашырга теләве белән генә аңлатыла диде. Сигезлек саммитына Путин урынына премьер-министр Дмитрий Медведевның барачагы беренче мәртәбә 9 майда игълан ителде. Обама Путинны вазифага керешү уңайыннан котлау өчен шалтыраткач, аңа бу турыда Путин үзе белдергән. Шул ук вакытта Коммерсант газета язуынча, хөкүмәттәге исемен атамаучы бер түрә Путинның очрашудан баш тартуы ракета калканы мәсьәләсендә Русия мәнфәгатьләрен искә алмау, даими тәнкыйтьләү һәм төрле кара исемлекләр төзүгә карата Русия ягыннан бер ишәрә дип әйткән. Медведевны сигезлек очрашуына элекке президентның Обама белән һәм башка җитәкчеләр белән мөнәсәбәтләре яхшы булганга күрә җибәрергә теләй дигән фаразлар да бар. Кайбер күзәтүчеләр әлеге карарны Русия хакимиятләренең Путин президентлыгына ризасызлык белдерүчеләр митингын резин күсәкләр белән куып таратуына бәйли. Янәсе, Медведевның көнбатышта либеральрәк җитәкче дип каралуы әлеге көч куллануудан соң очрашудагы киеренкелекне бераз йомшартырга ярдәм итәчәк. Икенче бер күзәтүчеләр Путинның бу адымын аның президент чорында көнбатышны каты тәнкыйтьләве һәм президент вазифасына керешү белән шул ук көнбатыш җитәкчеләре очрашуына барган өчен гаепләүләрдән куркуы белән дә аңлата. Барак Обаманың сентябрьдә Азия Тын океан икътисади хезмәттәшлек оешмасы саммитына Владивостокка бармаячагы турындагы бүгенге хәбәрне күпләр шунда ук Вашингтонның Путинга җавабы дип бәяләде. Акъюрт исә Путинның сигезлек саммитыннан баш тартуына аптырау турындагы хәбәрләрне дә Обаманың сентябрь саммитына бармауы Путинга җавап булуында кире кага. Акъюртның рәсми вәкиле Джей Карни әйтүенчә, Обама Путинның сигезлек саммитыннан баш тартуын аңлап кабул иткән. 10 майда журналистлар Карнидан Обаманың кәйфе төшмәдеме, Путинның 9 майда телефон аша сөйләшкәндә Обамага биргән аңлатмасыннан канәгатьме дип сораган иде. Безнең җавап юк, кәйфебез төшмәде. Президентлар арасында бик тә уңышлы сөйләшү булды һәм президент Обама 8-лек очрашуына премьер Дмитрий Медведевны көтә. Шулай ук президент Путин белән дә бер айдан булырга тиешле беренче очрашуны көтә, диде Карни. Обама белән Путинның ул очрашуы Мексиканың Лос-Кабос шәһәрендә 18-19 июльдә үтәчәк 20-лек саммиты читендә узарга тиеш. Путин әле генә вазифага кереште һәм ул чыннан да хөкүмәт төзү эше белән мәшгул, һәм президент Обама моны бик яхшы аңлый. Бу көтелмәгән хәл булмады һәм соңга сукмауны аңлатмый. Бу бик тә аңлашыла торган нәрсә, диде Карни. Шул ук очрашуда журналистларның Обама Владивостокта үтәчәк саммитка килүдән баш тартырга мөмкинме дигән соравына Карни юк дип җавап биргән иде. Әмма бүген инде Обаманың сентябрьдә Владивостокка килмәү мөмкинлеге турында хәбәрләр таралды. Рәсми аңлатмага караганда, Обама ноябрь аендагы президент сайлауга әзерлек белән мәшгуль булачак һәм читкә сәфәрләр өчен вакыт